Слика 15. Саул се обидува да го убие Давид. Во почетокот Саул беше задоволен со Давид, бидејќи го спаси Израел. Народот израелски го сакаше Давид. Тој стана голем војсководец, така што Саул стана љубоморен на Давид и затоа сакаше да го убие. Еден ден Давид свиреше на лира, а лош дух го обзеде Саул и тој зеде копје во својата рака, па го фрли на Давид. Но го промаши и копјето се закачи над зидот. После тоа, Саул се обидуваше да го убие Давид многу пати. Сауловиот син Јонатан и други израелци му помагаа на Давид, но сепак Давид мораше да бега во пустината заради прогонството од Саул.